Hala ba, prez gaudegu, astelenetako solaz giro honetan murgiltzeko, eta gorkoan esan behar, telefonoaren beste aldean aspaldiko laguna, irrati ontako kolaboratzaile fidela, unibertsitateko irakasle eta ekologistak martxaneko beste gauza batzuen artean, kide den Iñaki Barzena dula. Iñaki, egunon, ongi etorri.
Egunon, Javi, ongi gabiz.
Bueno, zelan gabiltza, no zondo.
Bai, Kataluniatik bueltatu berria.
Ba, hori galdetzera ninduan agian bidaliko nauzu, besteak esaten zuen bezala, ize hartzer alde horretatik, Katalunia partean ibili zarela, jakin izan dugu Lleidan, Gironan, eta horrelako lekuetan, ze kontatzen dute katalanek, Iñaki?
Bueno, ez dakit, aukera izan dut, Katalunia dituen lau herrialdetan aste honetan, unibertsitate, eta, denetan ikontatzen dut, nik uste dut, oraindik horre, ikusten da, ez, leia fuertea dukatela oraindik Espainiako erregimenarekin, eta euren egitasmoak aurrera eramateko zorian daude, eta, unibertsitate, kontu diferenteak, nik uste dut, kataluniarrek pitike-pitike mantxo-mantxo ari direla euren nolabait autogobernua, euren gizartearen antolamendua eraikitzen, eta optimistak dira, nik uste dut.
Eta galdera txarra espada, Iñaki, itzaliak ematen ibilizara, hango unibertsitateetan eta?
Bai, hiru unibertsitate txikiak, Katalunian zazpi unibertsitate publiko diferentea daude, eta pribatuak ere bai ez, eta, Barcelonatik kanpo daudenak, Tarragonan, hori, Rovira y Virgili deitzen dena, eta Lleidan, eta Gironan, iruren artean, antolatzen ari dira, hau da, bosgarren edizioa, molako ikastaro bat, esate dute, Visions de América Latina, ez, Amerika, Latinoamerikaren ikusmirak perspektiba diferenteatik, ez, batzutan herri indigenen perspektibatik, beste batzutan genero perspektibatik, eta beste orain adibidez tokatu zaigu errekurtso naturalak aberastasuna eta espoliazioa, ez horrela deitzen zan ikastaroa, recursos naturales riqueza o espoliazio. Eta balako hiru egunetako txangoa egin dugu, lehenengoz Tarragonan, lehenengo egunean, bigarren egunean Lleidan, eta hirugarren egunean Gironan. Eta ondo, jende pilo bat, ikasle pilo bat, Lleidan piti gutxiago 40, baina Tarragonan eta Tarragonan 100 inguru eta Gironan 100 piku, ez? Hemen bai unibertsitatean egiten ditugun ikerketa proiektuak eta ekologista martzanen ari garen egiten basor ekologikoaren inguruko jarduerak eta kanpainak kontatzeko parada ezin hobea izan da, eta pozik.
Beraz, amankomuneko esparruak badaude, interes amankomunekoak, aipatu dituzun hildorretakoak, zorrain ingurukoak, Egoameriketako indigenen mundu guzti hori, hemen ere errepikatzen direna Katalunian ere bai gero, autogobernuaren ere aipatu duzu, pizkat ekologiaren munduan sartuta, Iñaki nola baita esan, zentzu zabal, modoko horretan zelako keskak dauzkate momentu honetan hor Tarragon eta Lleida inguruan, esan nahi dute, badago abiadura handiko trena en historia horrelako gauza badaude.
Abiadura handiko trenaren azpiegitura momentu hontan Barcelona zeharkatzen ari da, Barcelonatik gora, Barcelonatik Pirinebaldera, Frantziako mugar arte. Beste kontu bada, frantsesek noiz bajatuko duten Pepinetik bera, ez? Noiz lotuko duten hori biti bat, hemen Euskal Herrian gertatzen den moduan, abiadura handiko trena egiten ari da, eta suposatzen da, ez dakitzen bat urte barru, ailegatuko dala azpiegitura hori Donostira edo Irunera, baina, noiz lotzen den iparraldekoarekin, zikera abiadura handian, parada izan dugu ikusteko, Katalunian, aspaldiko partez irakurri genuen, mugimendua nola izan zan, ez? Kataluniako proiektu hau aberena, aspaldian hasi zan, momentu honetan badakigu, Barcelona eta Madrid bitartean proiektu hau, eginda dago, ja duela 4-5 urte, eta, bere arazoak ditu, ez? Bere arazoak ditu, zeren, oraindik, olako espiriturak egiten ziren, batez ere, egazkinarekin kompetitiboak izateko, lehiakorrak izateko, eta badirudi ez dela lortzen. Ez dela lortzen, oraindik ere, hainbat eta hainbat konpainia, presio oso bajuak ematen dituzte, hegaldietarako, eta bihar dut dikotena askoz garestiagoa da, orduan, ez dago kompetentziarik. Orduan alde horretatik, kalkulu diferentea daude, ikusiko dugu, baina kurioso, Tarragonan adibidez, deigarria izan da niretzat, nola abiadura dikotrenaren geltokia, hiriburutik 15 kilometratara dago, ez? Hori da, biti betemen, aurrera baldin badoaz gauzak pentsatuta daude moduan, Donostian adibidez, Donostian bizidirenak eta, abiadura dikotrena, aurrera baldin badoa, pentsa dezagun ez ez, aurrera baldin badoa dagoen moduan, izango dute geltoki bat, erditik, 8-10 kilometrotara, 6-7 kilometrotara, orduan horrek sortatzen dizu problemak, zeren beti komentatu dana, nolabait lehiakorra izateko, abiadura handiko trenak lotu behar ditu hirietako erdiguneak, eta hori ez da gertatzen, ez? Hori adibidez, Madrilen gertatzen da, baina Tarragonan ez da gertatzen, eta Tarragonan 15 kilometrotara balin badago geltokia, horrek esan nahi du bidaiariak behar duela gero beste garraio mota bat, eta horrek dituen problemarekin, hau da, kotxeak non aparkatu, nola mugitzen da jendea iritik geltoki horretara, eta bar. Eta jendeak komentatzen zuen hori erokeri bezala, hau da, Tarragonatik pasatzen da abiadura handiko trena, baina Tarragonako jendeak dagoen geltoki bakarra ez dago egon behar den lekuan, eta horrek sortatzen dituen problemak, hau da, betiko lez ikusten dugu azpiegitura erraldoi hauek lurraldea gurutzatzen dutela, lurraldea inpaktatzen dutela modu oso severo baten, oso larri baten, baina gero onurak ez dira hain garbi ikusten.
Beraz, geltokiak eta geratzen dira, aeroportuak geratzen diren distantzia, horretara horrek duen historia guztiarekin. Beste gai bat ere egon izan da, joan den asteetan horre pilpilean, kutsadura atmosferikoa dela eta estela, Iñaki batez ere Madrilen egindako neurketa batzuk, Bartzelona ere implikatuta zegoen, hor trafiko arazoak eta sortzen dituztela, ez da gizelako nitrogenoaren inguruko partikula batzuk, eta neko kaskatute ibili izan omen dira, ez da?
Bai, eta kurioso zen, hauteskunde katalanetan, katalan darren hauteskunde prozesua hori duela, hilabete batzuk izan zena, eta gobernu aldaketa ekarri zuena, horri polemika hori egon zan adibidez, Bartzelona inguruan, Bartzelonako, Bartzelona inguratzen dituzten, autobia eta errepide nagusien, errepide handien ronda deitzen dutenak horiek, ez? Abiadura neurtzeko edo abiadura gelditzeko dekreto batzu ziren 40 kilometratik edo aparkatu 70 kilometratik gora ez ibiltzeko. Claro, abiadura gehiagorekin kotxeek CO2 eta beste hondakin aereo esa gaseosoak eta batzutan esan gaseosoak partikulak adibidez, ez dira gaseosoak, dire partida oso txikiak, baina solidoak eta oso txarrak dira, hainbat eta hainbat pertsonen arnasketarako eta. Eta orduan, kezkatuta horrekin, adibidez Ziuko bozeramaleek esaten zuten, hori, gobernura llega bezkero limitazio horiek, muga horiek 70 km orduko limitazio horiek kenduko zutela. Ailegatu dira gobernua, baina ez dira usartu hain zuzen ere, zuk esaten duzu moduan, Javi, duela bi aste antizikloi luze horrekin, hirietako, Madrilen eta Barcelona, hirietako airea oso kalitate txarreko izan da, oso baldintza klimatiko bereziak izan dira, inbertsio termikoak, eta, airea hor, hirietako airea kutsatuta dagoena, gelditzen da, ez da, euririk ez dago aizerik, eta, orduan, gertatzen dena da, ba, bueno, ba, egun bat eta horrengoa eta horrengoan hori pilatu egiten dela, eta ba, jendearen arnazketa, jendeetako birikitako, ba, bueno, ba, problemak eta gaizotasuna sortatzen direla, eta agintari politikoek ez dakite zer egin. Ba, itxaron eguraldia aldaketa abernor datorren, eta datorrenean, ba, aber, gauzak lasaitzen diren, ez? Orduan, claro, automobil pribatuen, bueno, ba, erabilerak, ba, suertatzen ditu, edo sortzen ditu, ba, bueno, ba, hainbat eta hainbat problema, eta hiri handietan, kasuentan Bartzelona, ba, hori arazo nagusi bada, eta, bueno, nik esango nuke gaur egun Katalunian dagoen arazo nagusitako bat dala, ba, mugikortasunaren adala, ez? Mugitzeko, bueno, eta batez ere hain turistikoa den zonalde hortan, ba, bueno, garraioarekin daukate dema oso handi bat, eta badirudi, ba, bueno, ikusten duten modu bakarra baindik ere, direla, ba, bueno, ba, azpiegitura gehiago, eta errepide gehiago, eta autopista gehiago, eta aireportu gehiago, eta, bueno, ba, bueno, aireportua adibidez, kuriosoa, ez? Gironan, pasadan ostiralean, Gironako prentzaren, bueno, lehenengo orrialdetan agertzen zen, Ryanair, kompainia hori, bai, monopolioa du gutxi gora bera, ba, Gironako, bueno, diputazioarekin eta generalitatearekin eta hiriaren gobernuarekin, ba, bueno, udaletxearekin, daukate olako monopolio bat, ba, eurek ez dakizen bat galdia, ba, ba, ia ehun bat galdi astean ontolatzeko, eta, bueno, baldintza ekonomiko hobeagoa nahi dituzte, eta esaten dute, edo ematen diguzue 12 milioi euro edo bagoaz. Eta orduan sortu da kristoresko ikamika, eta Ryanairrek esaten du, ba, bueno, ba, espadiote ematen diru laguntza nahikorik, ba, beste hiri batera, beste leku batera. Jo, claro, duela 8 bat urte, Perpiñanetik alde egin zuen Gironara, Gironan lortu bai zituen, ba, diru laguntzak, ez? Momentu hontan, bueno, konpainia pribatu honek, bueno, ezagutzen dugu, ez? Hemen Santanderreko aireportuan bebai dabil, aireportu, bigarren mailako aireportuan ibilten dira, lortzen bai dute, ba, horrekin, ba, instituzio publikatatik izugarrizko diru laguntzak, gero, bueno, hegaldiak merkeak izateko. Momentu hontan Gironatik, ba, mugitzen dira, ba, inguruko, herrialde askotara, batez ere Europa aldera, eta momentu hontan, bueno, ba, ari dira presioa sartzen, esan ez, bueno, edo ematen diguzu eskatzen dugun diru laguntza edo bagoaz. Eta joan egingo dira, seguru, nago, ba, lortzen baldin badute, ba, beste hiri batetan, ez dakit, Valentzian, edo ez dakit, edo Zaragozan, beste baldintza hobeagoak, ba, joan egingo dira.
Bueno, Barcelona, Kataluniako kontuak, zuzenean bertan egon izan baitzara, iruzpalau egunez. Duela amabost bat egun, hemen hitz egiten ari ginela Iñaki, a priori jakin izan genuen, ba, nola hor Sarriko Unibertsitatean desaskundeari buruzko bi egunetako jardunaldiak eta antolatuta zen euskatela, horren berri eman zenigun, jakin liteke, pizke bat a posteriori edo ondorioak zeintzuk izan diren, ze jente partaidetza egon izan den, nola joan izan diren gauzak?
Ba, oso posik gaude, bueno, haindik, bueno, ari gara datua biltzen eta, bueno, ebaluak eta batzarra egitear dugu, azte honetan egingo dugu, baina datuak oso izaropentsua dira, ez? Handik bi egunetan 300 pertsona baino gehiago pasatu da, horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, arrakastatzua dela, bueno, ba, erantzuna, ez? Pasan ostiralean bebai, ba, hori telefonoz komentatu genuen, ba, nola la bolsan bebai enplegua eta desaskundeari buruz, eta desaskundeari loturik dauden proposamen berriak nolabait langileen lanorduak jaisteko, eta proposamenak ari diren jorratzen Europan eta bar, eta txosten bat aurkeztu zen la bolsan, New Economy Foundation Bretainiako instituzioak egindakoa, eta esaldi daten ez, ba, 80 pertsona inguru egon ziren, hau da, bete-bete egin zan la bolsako aretoa. Horrek esan nahi du, ba, nolabait, desaskundearen proposamenak eta desaskundearen eztabaidak gaur egun gure artean oso arreta handia lortzen dutela, eta jendeak, batez ere gazte jendeak, bueno, ba, eztabaida horretan murgiltzeko gogo handia duela, ez? Eta, bueno, gure aldetik, bueno, oso eztabaida politak egon ziren, ez? Adibidez, oso interesante izan zen feminismoaren aportazioa, ez? Etorri ziren emakumeak eta batez ere emakume feministek planteatu zituzten kezkak adibidez, ba, bueno, desazkundaren bidetik azten baldin ba dira planteamenduak egiten aldatzeko, bueno, bai, lan baldintzak aldatzeko edo garraio baldintzak ikasteko aldatzeko edo nolabait gure bizimodua beste modu, ez dakit, lokalago baten edo energia gutxiagorekin eta emakumeek planteatzen dute bebai, aber, nolabait eurei patriarkalgoak eurei ipinitako sama ikuste sinori, ez? Nolabait zaintzaren arloko gauza guzti horiek, ez? Bai adin, o sea, jende, bueno,
bai,
zaharrak, adineko jendearena edo umeena edo gaizoena edo eguneroko etxeko lanak eta holako gauzak, bueno, a ber, hori bebai desazkundaren politiketan sartzen da, ez? Hori eztabaida oso polita, oso interesgarria izan da. Eta dudarik gabe hor, bueno, batzuk, bueno, piti bete desantolaturik, edo nolabait, refleksio horiek, edo iradokizun horiek egin gabe dute, eta beste batzuk, hain zuzen ere, bueno, ba, Iaio Herrero komentatzen zuena, ba, bueno, ba, ekologismo sozialaren hainbat eta hainbat arrotan hori oso landuta dago, eta oso pentsatuta dago, eta bueno, ba, ekonomilari batzuk, zori txarrez, ba, ekonomilari, gizonezko ekonomilari batzuk horreri ez diote reparazio handiak egiten, baina beste batzuk, beste askok bai, ez? Eta, hori, Zarrikoko topaketen ondorioz, ba, ikusten duguna da, bueno, ba, agendan agertzen direla, gero eta, bueno, topaketa gehiago, apirilan daukagu Donostian ikastaro bat, filosofia, gazte filosofuen topaketa batzuk horre bai, tailerrak egiteko, gero, maiatzea aldera ba ekologista senazio konfederazioa, bueno, ekologista martxan eta beste sindikaltuekin edo beto esan da sindikalistekin, ba enplegua eta desazkundari buruzko beste topaketa batzuk egingo dira Bilbon eta horrek esan nahi du ba bueno, ba gaia ez dala gai puntual bat, ez dala nolabait moda barri bat, baizik eta gizarte mugimenduek adierazten duten gure gizarte aldaketarako ba bueno, ba ibili behar dan bide bat eta bueno, ikusten dugu ba bueno, desazkundari loturiko gaiak oso interesantea direla eta bueno, hiru egun hauetan Katalunian egon gara bueno, ez dakit, desorre ekologikoari loturiko ba hori, dependentzia energetikoa eta enpresa multinazional bueno, zurgatzaile horiek komentatzen baina desazkundaren gaia dudarik gabe agertzen da nolabait matriz moduan, ba nolabait dauden alternativa jorratzeko eta bueno, ba interesantea da, ez, ikustea ba gazte jendea, ba bai Euskal Herrian edo bai Katalunian, ba gai hauei zenolako, bueno, interesa ipintzen dion.
Bai, ez da txantxetakoa, esaten demezala irurun baten lagunek horrelako jardunaldietatik pasatzea, hori kopuru ikaragarri handiak dira, gaur egune dagoen moduan mogida ikusita la bolsan aipatu zuen bezala areto ere beteta egotearena, eta egin dituzun bairagarpen horiek, apirilean Donostian eta maiatzean Bilbon enplegua eta desazkundearen inguruko jardunaldi buruz. Ba, bueno, Iñaki, ba, hori mantenduko arela al tanto, esaten den bezala, ba, antolatzen diren desazkun dea gai orokorronen inguruan egiten diren gauza guztien inguruan eta ba, zurekin kontatuko dugula. Horrek horrengo baten.
Bueno, gai horiek, aprobetsatzen dut, Javi, ja, iragarkitxo bat egiteko. Aste honetan, bueno, pasadan ostegunean hasi izan ekoetxean. Eko zinemaldia, ba, seguro honetaz beste, bueno, baina ba, telefonotik, ba,
bai.
Irratza honetatik, bueno, Bilboko jendeari edo inguruko jendeari animatzea, ba, bueno, ba, ez Bilbon bakarri baizik eta, bueno, beste 10 hirietan eko zinemaldia ari da egiten, gure, bueno, gure batzarkideak, zor ekologikoaren batzarkideak ari dira antolatzen, ba hori, zor ekologikoaren inguruko eko zinemaldia hau da, bosgarren eko zinemaldia eta gaur arratsaldean eta bihar eta etzi, ba, bueno, ba, Bilbon arratsaldeko 8:00 zazpitarriatan okrespanago, pelikula oso interesgarriak, dokumental oso interesgarriak ikusteko parada dago eta debaldekoa da gainera.
Ba bueno, aukera ezin hobea dauen eguraldiarekin ganera, horrelako eguraldi tristearekin, ba bueno, zinema pizka bat ere ganera, eko zinemaldia ondo etorriko litzaiguke, guztiei. Emango dugu, horren informazioa gure irratiaren bitartez eta animatu ere bai, jentea joateko zinemaldia ikusteaz ezi, ba gero aukera egongo delako jentaren artean komentarioak eta egiteko eta intercambio de opiniones esaten den bezala.
Bai, eta ikusteko mundua zehar zer gauzak ez da.
Erto ba, baina kibartzena, benetan, mila esker, gaurkoan ere gurekin egote gaitik, ondo izan, eta hurrengo bat erarte.
Bale, berdin, ondo izan.
Eskerrik asko lagun.
Hur.
Ibai Zabal magazina, Bilbo Hiria Irratia.